Bună dimineața, astăzi e vineri 6 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi și astăzi urâtă, la această oră la Chișinău sunt plus 2 grade și plouă încă de aseară, vântul bate puternic, la prânz maximile vor urca până la aproximativ 10 grade, spre seară se va răci din nou, temperatura va oscila între plus 1 și plus 5 grade Celsius. Meteorologii ne anunță că vremea posomorâtă se va menține și în weekend. Astăzi vom vorbi despre rolul observatorilor străini la alegeri. Invitatul emisiunii este corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alex, expert pe probleme europene. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea Comunântului, este despre jucătorii de biliard, iar colegul nostru de la Londra, Traian Ungureanu, ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre cei mai convinși colecționari. Cine sunt, aflați în partea a doua ediției. Mai ascultați revista Presei cu ziarele în față, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Iar știri proaspete ne aduce din nou Ana Serafim. Ana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor, tot dintr-o dimineață ploioasă și la Praga. Alianța Nord-Atlantică a decis ieri reluarea relațiilor oficiale cu Rusia. Secretarul de stat american se întâlnește în această seară la Geneva cu șeful diplomației ruse și o întâlnire între președintele Moldovei și liderul transnistrian ar putea avea loc la jumătatea acestei luni. Acestea ar fi știrile importante ale dimineții. O întâlnire față-înfață între președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și liderul regiunii transnistrene, Igor Smirnov, ar putea să aibă loc în a doua jumătate a acestei luni, a declarat, citat de agenția Newsin, Vladimir Iastribciak, răspunzător de relațiile externe ale regiunii. Potrivit sursei citate, autoritățile de la Tiraspol insistă ca întâlnirea să aibă loc în regiunea transnistreană. Prim vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Alexandru Tănase, a cerut OSCE să analizeze posibilitatea ca organizația să monitorizeze votul moldovenilor din străinătate și desfășurarea scrutinului la misiunile diplomatice ale Moldovei. Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, a dezmințit într-un interviu cu televiziunea EUTV că i s-ar fi propus un post de ambasador în una din țările baltice. Știrea a apărut în ziarul Jurnal de Chișinău. Iurie Roșca susține în interviul citat că nu intenționează să plece din Republica Moldova în timpul apropiat și că autorii știrii ar intenționa să sustragă atenția opiniei publice. Premierul Zenaida Grecian a acuzat autoritățile locale de sabotaj cu tentă electorală pentru că nu dau bugetarilor salariile majorate, intrate în vigoare la 1 ianuarie. Guvernul comuniștilor a majorat salariile bugetare de la 1 ianuarie cu 21% și a promis că ele vor fi mărite anul acesta încă de 4 ori. Un prestigios institut de analiză politică și economică din Marea Britanie, Economist Intelligence Unit, anticipează că economia Moldovei se va contracta în anul acesta cu 1%. Prognoza oficială a conducerii de la Chișinău este o creștere economică de 6%. Experții britanici susțin că produsul intern brut al Moldovei va scădea. Creșterea economică urmând să fie reluată abia în anul 2010 cu aproximativ 3%. Pe plan politic, raportul anticipează că Partidul Comuniștilor va rămâne principala forță politică și după alegerile din 5 aprilie, dar nu va mai avea majoritate în Parlament, ci doar în jur de 40%, iar unul sau mai multe partide aflate acum în opoziție vor fi tentate să intre la guvernare. Pe plan internațional, situația din Afganistan, cooperarea Rusiei cu Iranul și controlul armamentelor sunt subiectele cele mai importante de pe agenda discuțiilor din această seară de la Geneva, dintre secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, cu șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov. Ieri, la o reuniune a miniștrilor de externe din țările NATO, s-a hotărât reluarea dialogului cu Rusia după o pauză de 6 luni. Secretarul de stat american, doamna Clinton, a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru apropierea Georgiei și Ucrainei de Alianța Nord-Atlantică. Moscova se opune intrării celor două foste republici sovietice în alianță, cât și planurilor defensive americane din Europa Centrală și de resărit. Secretarul de stat american Hillary Clinton a anunțat și că președintele Barack Obama va face un turneu european începând cu o vizită la Londra la 31 martie. La 5 aprilie, președintele Obama se va afla la Praga, unde va participa la summitul Statele Unite-Uniunea Europeană. Și ministrul italian de externe, Franco Frattini, a decis să își amâne vizita în Iran în semn de protest față de declarațiile considerate de șeful diplomației de la Roma inacceptabile ale liderului spiritual iranian Ayatollahul Ali Khamenei. Acesta a declarat miercuri că statul Israel ar fi, cităm, o tumoară canceroasă pentru Orientul Mijlociu. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du-ne vibări. N-a dat всех воров, жуликов, выбросить. Оставить честно.
Fiecare promite, numai din ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Astăzi vom vorbi despre rolul observatorilor străini în alegeri. Deși nu se știe deocamdată câți anume vor sosi în Moldova pentru a monitoriza acest scrutin parlamentar, unele organizații internaționale și misiuni diplomatice la Chișinău au anunțat câteva cifre. De exemplu, OSCE a anunțat că va cere Comisiei Electorale Centrale să acrediteze 230 de observatori care vor reprezenta organizația. Indiferent însă câți observatori vor fi și ce instituții anume vor reprezenta, majoritatea din ei au unul și același mesaj. Solicită autorităților să asigure un scrutin liber și corect și spun că acesta va reprezenta pentru societatea moldovenească un test al maturității politice. Puterea de la Chișinău, la rândul ei, asigură comunitatea internațională că anume așa va proceda. Declarații în acest sens a făcut ieri și președintele Parlamentului Marian Lupu, candidat în alegeri pe lista Partidului Comuniștilor. El a făcut aceste afirmații la întrevederea cu delegația misiunii preelectorale a adunării parlamentare a Consiliului Europei, venit la Chișinău într-o vizită de documentare. Suntem convinși, a spus Marian Lupu, că de corectitudinea alegerilor depinde continuarea dialogului cu instituțiile europene și, în primul rând, cu Uniunea Europeană. Potrivit președintelui Parlamentului, de asta sunt interesate autoritățile moldovene ca scrutinul să se desfășoare în condiții democratice și la el să participe cât mai mulți cetățeni cu drept de vot. De acest lucru au posibilitatea să se convingă numeroși observatori locali și internaționali care monitorizează campania electorală, a mai afirmat președintele legislativului. Ce cunosc observatorii străini atunci când merg să monitorizeze alegerile într-o țară? Ce ar trebui să știe? În ce măsură pot fi considerate obiective observațiile lor? Sunt întrebări la care îl vom ruga să ne răspundă pe colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alex, expert pe probleme europene. Dan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Dan, cum sunt formate echipele de observatori străini trimiși să monitorizeze alegerile dintr-o țară sau alta și cât de bine sunt informații asupra realităților din această țară?
Nu există reguli foarte precise. Aș vrea să spun de la început că toată această participare și compunerea a echipelor de observatori și experți se face pe o bază exclusiv voluntară. Nu există un mecanism obligatoriu. Și fiecare țară membră în cele două organizații pe care le-ai pomenit, Consiliul Europei și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care sunt principalele organizații internaționale care efectuează astfel de misiuni, aceste organizații nu își pot constrânge sau să le impună membrilor, țărilor membre să participe sau să organizeze la astfel de misiuni. Este vorba de misiuni voluntare și cheltuielile sunt suportate de țările membre în cele două organizații care doresc să trimită observatori și experți. Așadar, prin definiție, astfel de echipe sunt heterogene, sunt foarte complexe, sunt compuse din oameni care poate nici nu se cunoșteau înainte și funcționarea astfel de unor asemenea echipe diferă de la caz la caz, de țara analizată, de climatul politic din acel moment și de compoziția individuală a echipelor.
Dar atunci când sunt selectați membrii acestor echipe, ei trebuie să aibă o bază de date minime despre țara în care merg. Ce știu ei, în general, trebuie să știe despre procesul electoral atunci când ajung în echipele de observatori, membrii viitoarelor echipe?
În mod ideal, ele sunt compuse și dintr-un oarecare număr de experți legali și de oameni care au experiența unor asemenea misiuni, oameni care au mai participat de preferință în acea regiune geografică sau chiar și în acea țară în alte alegeri și al căror cuvânt la sfârșitul evaluării, atunci când se prezintă un raport și anumite concluzii, al căror cuvânt poate avea o oarecare greutate. Totul însă, încă o dată, depinde de voința țărilor membre și de posibilitățile materiale, cât de mult poate fiecare țară, ce interes ar avea să plătească, de exemplu, ca să trimită observatori în Moldova.
Dar nu sunt, în general, superficiale concluziile acestor observatori atâta vreme cât sunt făcute în cea mai mare parte a lor ca urmare a observării procesului electoral în ziua în care, de fapt, se desfășoară alegerile și nu pe întreaga campanie electorală?
trebuie să spunem că aceste misiuni nu au ca scop doar verificarea zilei alegerilor. Munca lor, în general, e împărțită în trei etape. Un grup vine înainte de alegeri, uneori chiar cu mai multe săptămâni, și acești experți și observatori verifică, de exemplu, legislația electorală, verifică listele de candidați, situația presei, climatul politic, dacă se fac presiuni sau nu, dacă populația e bine informată. Asta ar fi prima etapă. După aceea sunt alegerile propriu-zise, e etapa cea mai, să zicem așa, spectaculoasă și anecdotică, când oamenii, respectivii experți și observatori, se duc, de exemplu, prin sate, aici depinde și de vreme și de situația geografică, vizitează centrele de votare și verifică felul în care se face numărarea voturilor după aceea. Și a treia etapă ar fi după alegeri, când ei mai rămân un timp, pentru a vedea ce se întâmplă cu eventualele contestații. Deci, o asemenea misiune, teoretic, nu acoperă doar ziua alegerilor.
Teoretic, dar practic.
Nu cred, nu mi-amintesc să se fi întâmplat vreodată ca ei să vină doar în ziua alegerilor, pentru că automat o asemenea misiune și concluziile ei nu arată nicio valoare.
Pe moldoveni, echipele internaționale de observatori au obișnuit de mai multă vreme, în cadrul mai multor scrutine, cu o concluzie care zice așa: au fost înregistrate anumite nereguli, dar în general alegerile au fost libere și corecte. Tu cum crezi, nu există o contradicție din start în această concluzie totuși?
Există contradicții și mai violente decât asta. V-aș aminti că în Comunitatea Statelor Independente, în CSI, funcționează o așa numită misia Nabilitatele Iesengena Zuborach. Și în 2005, această misie Iesengena Zuborach a participat și a supravegheat, a monitorizat alegerile din Uzbekistan, Tajikistan și Kârgâzstan. Concluziile acestei misii Iesengel au fost că alegerile au fost libere și democratice. În același timp, raportul OSCE care a acoperit aceleași alegeri a spus contrariul. Evident, vă las să ghiciți care din verdicte a fost difuzat pe larg în acele țări.
Și în aceste condiții, în ce măsură pot fi considerate obiecțiile liniate a acestor observatori obiective?
Sigur că nu există nicio garanție și s-a întâmplat chiar ca unii membri ai unor asemenea comisii să fie, să zicem, suspecți. Sau poate pur și simplu din bunăvoință au putut să-și spună că alegerile nu au fost perfecte, dar că regimul trebuie oarecum încurajat, pentru că e pe calea unei democratizări. Posibilitățile sunt nesfârșite și trebuie o întreagă artă pentru a descifra acele concluzii care spun, cum ziceați, deși s-au înregistrat incidente izolate, neregularități în ansamblu, etc., etc., ca o încurajare, sigur, asta nu apare textual, dar pot fi comise greșeli politice din bunăvoință.
Și atunci, care este rolul echipelor internaționale de observatori, având în vedere toate aceste mai mici sau mai mari contradicții, neînțelegeri, necunoașterea situației din teritoriul în care vin să-și facă misiunea și așa mai departe?
Din păcate, aceste organizații, repet, nu au nicio putere de constrângere, așa încât, efectiv, teoretic, rezultatul lor, să zicem, poate fi ignorat. Acum, o critică foarte serioasă poate afecta într-un anume fel legitimitatea rezultatului unor alegeri. Aici însă depinde de gradul de democratizare al țării respective, în ce măsură criticile, să zicem, pot fi aduse la cunoștința populației, în mod direct, în ce măsură populația află că, uite, cu tare forum internațional consideră că alegerile au fost înțesate de neregularități.
Dan, îți mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alex, expert pe probleme europene, despre observatorii străini și necesitatea prezenței lor într-o campanie electorală, dar mai ales în ziua alegerilor.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org de pe 9 martie. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
Este ora 7:15. Valeriu Viner, ziarele publică cele mai multe comentarii, analize. Ai găsit ceva deosebit?
ceva ieșit din comun, nu cred că aș putea spune, ceva mai neobișnuită, poate fi doar alegorie semnată în prima pagină a săptămânii de Viorel Mihail. E, pentru cine vrea să înțeleagă ce vrea să spună autorul, are un distinct iz electoral, deși nu conține niciun cuvințel despre alegeri și e inspirată din fotbal. În timpul Constantin Tănase se întreabă și răspunde pentru cine bate inima lui Roșca, iar Constantin Chiaianu scrie despre cum arată partidele în campanie, doar câteva din observațiile sale. În buna lor tradiție de a confisca idei, comuniștii fac uz de două mesaje pe care te-ai aștepta să le auzi din gura opoziției, cel al schimbării și cel al integrării europene, constată el. Roșca nu apare aproape deloc în spoturi și emisiuni folosind killeri, iar 89% din campanie e construită pe desființarea adversarilor într-un limbaj ce apelează la emoții și instincte. Preocuparea mare pentru corectitudine și cumințenie a PLDN-ului îi se pare însă lui Cheianu bună doar până la un punct, iar spoturile AMN-ului, la părerea sa, sunt mai incisive și mai eficace decât ale altor concurenți. PL-ul, are impresia Cheianu, nu e prea vizibil, PSD-ul și Uniunea Centristă le tratează împreună pentru că pun accent pe aceleași trei lucruri, prietenia cu Rusia, exaltarea patriotismului și imaginea liderilor, Tarlev pe de o parte, Braghiș și Mușuc pe de altă parte, iar mesajul mișcării Acțiunea Europeană îi pare autorului lipsit de personalitate, în ciuda prezenței energice a acestei formațiuni.
Valeriu, vezi că mai am tag de ziare și prea puțin timp pentru a le spune pe toate.
Și așa sunt cât se poate de telegrafic. Așadar, fluxul e împestrițat, cum ne-a obișnuit deja în această campanie, cu învinuiri la adresa celor pe care PPCD îi consideră adversari politici, adică toți în afară de comuniști. Doar câteva titluri în acest sens: politică, business, mafie și canalia liberală sau mafia lui Urechean, cred că sunt destul de sugestive. Și totodată, potrivit lui Igor Burciu, analiștii politici care insistă să afirme că Voronin ar fi intrat în cârdășie cu Kremlinul n-au cum să înțeleagă subtil activitatea politicilor rusești de protejare discretă a adevăraților săi favoriți. Moldova Suverană, la rândul ei, afirmă că diferența dintre opoziție și putere este aceea că aceasta din urmă nu își neagă trecutul, încercând să se adapteze permanentelor transformări social-politice, pe când liderii din opoziție își neagă trecutul și îl ascund și își construiesc unul minciunos, motiv pentru care sunt extrem de periculoși, am citat. Iar de cealaltă parte, Petru Bogat, un jurnal de Chișinău, zice că, la fel de categoric, că vom alege un partid din două. Ele sunt fie schimbarea, fie neschimbarea. A treia cale nu există, e convins el. Dar după atâta politică și alegeri, și ca să nu uit că duminică e 8 martie, ocazie cu care vă recomand în jurnal un excelent reportaj despre două femei taximetriste. Din Chișinău.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7, iar la Bruxelles, țările NATO au spus da Rusiei. Despre ce este vorba, aflați imediat după știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Secretarul de stat american se întâlnește în această seară la Geneva cu șeful diplomației ruse. Alianța Nord-Atlantică a decis ieri reluarea relațiilor oficiale cu Rusia. O întâlnire între președintele Moldovei și liderul transnistrean ar putea avea loc la jumătatea acestei luni. Un prestigios institut de analiză politică-economică din Marea Britanie, Economist Intelligence Unit, anticipează că economia Moldovei se va contracta anul acesta cu 1%. Președintele Serbiei, Boris Tadic, a declarat că țara sa este hotărâtă să-l aresteze pe Radko Mladic și să-l aducă în fața justiției internaționale. În Rusia, Alexei Beliaev, asistent al vicepreședintelui Dumei de stat de la Moscova, Alexandru Babakov, de la partidul pro-prezidențial Rusia Cinstită, a fost găsit mort în apartamentul său din Moscova. Moartea a fost violentă și poliția investigează crima. Compania rusă de stat Gazprom a anunțat că Naftohaz, compania ucraineană de stat, a anunțat că și-a plătit și ultima datorie de 360 de milioane de dolari pentru gazele consumate în luna februarie. Și cântărețul Michael Jackson a anunțat că în această vară va apare în fața publicului la Londra pentru ceea ce el a numit ultima cădere de cortină din activitatea sa artistică. În vârstă de 50 de ani, Michael Jackson a vândut 750 de milioane de albume cu cântecele sale și este deținătorul a 13 premii Grammy. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org. La reuniunea de la Bruxelles de ieri, miniștrii de externe din țările NATO au căzut de acord să rea relațiile cu Rusia după ce ele fuseseră întrerupte ca răspuns la invadarea Georgiei de către Rusia în vara anului trecut. Unii dintre aliații Statelor Unite din NATO continuă să fie însă îngrijorați de ultimele evoluții de pe scena politică din Rusia. Cu mai multe informații, revine la microfon Oana Serafim.
Anunțând reluarea relațiilor cu Rusia, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a precizat că alianța nu și-a schimbat punctul de vedere față de invazia Rusiei în Georgia din vara anului trecut, dar că Rusia continuă să fie un jucător politic însemnat pe scena lumii.
Rusia este un jucător
important. Rusia este un actor global și a nu discuta cu ea nu este o soluție. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, care a participat pentru prima dată la reuniunea NATO, a întărit cele spuse de secretarul general al NATO. NATO a decis să reia lucrările Consiliului NATO-Rusia ca un mecanism pentru dialog, atât în chestiunile în care suntem în dezacord, precum Georgia, și ca pe o platformă de cooperare pentru interesul nostru comun, precum tranzitul către Afganistan sau problema neproliferării. Lucrările Consiliului NATO-Rusia ar putea fi reluate după summitul NATO din luna aprilie, când se aniversează 60 de ani de la crearea alianței. Corespondenții Europei Libere la Bruxelles relatează că delegația americană a făcut presiuni importante pentru reluarea dialogului cu Rusia. Dar, cum spuneai, nu toți membrii NATO sunt încântați de această decizie. Ministrul lituanian de externe, Vygaudas Ušakas. Cred că este pur și simplu prea devreme să luăm dialogul oficial cu Rusia. Cred că trebuie să folosim acum timpul până la vară, tocmai pentru a încuraja Rusia să fie cât mai cooperantă în aceste chestiuni în care suntem în dezacord. Adjunctul secretarului de stat american pentru afaceri europene, Daniel Fried, a căutat și el să risipească îndoielile est-europenilor care au văzut în comportamentul Rusiei din vara trecută renașterea unui comportament îngrijorător. Noi nu facem afaceri cu Rusia peste capetele altor țări, cum ar fi Lituania. Era Ialtei este apusă. Ribbentrop-Molotov aparține primei jumătăți a secolului trecut. Este mort, nu se va mai întoarce niciodată. Și pentru a clarifica și mai bine situația, Hillary Clinton a repetat că Statele Unite susțin pe mai departe extinderea către răsărita alianței. În această dimineață, doamna Clinton se va întâlni cu oficialități ale Uniunii Europene, iar în această seară se va întâlni la Geneva cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. De notat că aseară doamna Clinton a avut o întrevedere cu ministrul georgian de externe. În discuțiile cu Lavrov, doamna Clinton va aborda și problema scutului defensiv antirachetă din Europa. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc!
Înapoi merim în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am fost invitat de unezi la o partidă de biliard de un prieten care a muncit o vreme în Portugalia și a revenit în patrie. M-am pomenit în premieră într-o sală imensă, semi-obscură, în care erau vreo 20 de mese dreptunghiulare. Niște bărbați robuști se învârteau în jurul acelor mese, loveau bilele cu tacul, sorbindu-și cafelele sau coniacul, fumau slobozind rotocoale albastre. Nefumătorii nu rezistă mult timp acolo. Biliargii dădeau impresia că nu se grăbesc nicăieri. Profitând de ocazie, m-am apropiat de câțiva dintre biliargii să le pun în calitatea mea de ziarist 2-3 întrebări. Și iată ce am aflat. Oamenii aceia formează un fel de lume izolată, o tagmă distinctă. Unii dintre ei joacă biliard acolo până în zori. Plăcerea asta costă firește. Pentru o oră de joc trebuie să plătești de la 40 până la 100 de lei. Biliargii o duc bine, au niște afaceri mai mult sau mai puțin înfloritoare și după ce li se termină ziua de muncă, se distrează jucând în sala aceea imensă. E un fel de modus vivendi al lor. Nu citesc deloc ziare, cu excepția maclerului. Nici televiziunea nu-i prea interesează. Arareori privesc filme, pe când buletinele de știri sunt ignorate cu desăvârșire. În universul lor nu pătrund vocile hotărâte ale editorialiștilor, reporterilor și liderilor de opinie din Moldova. Biliargiii nu au chef și nici timp să citească și să asculte analize politice. Sunt oarecum rupți de realitate, fiindcă realitatea pentru ei e sala de biliard. Câte asemenea lumi izolate o fi existând în Republica Moldova? Această întrebare ar trebui să-și o pună în primul rând acei editorialiști și lideri de opinie care au impresia că sunt ascultați de toată lumea sau care vor să schimbe lumea din temelie. Nu zic că vocile ziariștilor nu sunt importante, că nu au un impact și așa, dar existența lumii izolate a biliargiilor m-a pus pe gânduri.
Și acum Traian Ungură nu ne spune cine sunt cei mai împătimiți colecționari.
Englezii sunt colecționari convinși. Poate nicăieri altundeva pasiunea pentru colecții n-a devenit, în asemenea măsură, o ocupație națională și o obsesie individuală. Nu e vorba de colecțiile și de colecționarii clasici. Timbrele și monedele au peste tot în lume colecționari de mare calibru. Englezii fac parte separată prin interesul maniacal pentru colecții bizare. De pildă, păpuși sau jucării vechi. Dacă nu e suficient de ciudat, atunci pot fi amintite animalele exotice, mai nou reptilele, păianjenii și scorpionii. Încă mai dubioase sunt colecțiile de numere. E vorba de așa numiții poteri, care pândesc în grupuri mari prin gări și aeroporturi. Aceste personaje, ușor de recunoscut, sunt de fapt oameni în toată firea, înțepeniți în pubertate. Sunt îmbrăcați în hanorace și așa s-au ales cu porecla de hanoraci. Au gențile bucșite de carnete, caiete și mersuri ale trenurilor și avioanelor. Obiectivul e verificarea și înregistrarea numerelor de trenuri, avioane sau autobuze care intră sau trec printr-un aeroport, o gară sau o autogar. Caietele în care se consemnează orarele și numerele, întârzierile și abaterile de la rută devin comori care se colecționează, se schimbă și se vând. Ar mai fi apoi colecționarii de reviste vechi și neapărat obscure, în genere benzi desenate și jurnale tehnice ilustrate. Toate aceste colecții se expun și se tranzacționează în magazine speciale care împânzesc subsolurile comerciale ale Londrei. E mult de povestit despre ele, dar ce e de reținut de la prima privire e o mare întârziere în copilărie și un foarte răspândit refuz de maturizare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 28 de minute. Ediția din această dimineață, emisiunii Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit. Vă reamintim că de luni Europa Liberă va avea o pagină nouă de internet.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org de pe 9 martie. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
Și acum vă reamintesc pe scurt principalele știri. Alianța Nord-Atlantică a decis reluarea relațiilor oficiale cu Rusia. Secretarul de stat american se întâlnește în această seară la Geneva cu șeful diplomației ruse și o posibilă întâlnire între președintele Moldovei și liderul transnistrean Igor Smirnov ar putea avea loc în a doua jumătate a acestei luni. Și prim vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Alexandru Tănase, a cerut OSCE-ului să analizeze posibilitatea ca organizația să monitorizeze votul moldovenilor din străinătate și desfășurarea scrutinului la misiunile diplomatice ale Moldovei, tot din străinătate. Vremea, vă reamintim, va fi astăzi posomorâtă, plouă acum și e posibil să plouă și pe parcursul zilei. Temperatura la această oră e de 2 grade în capitală și vor fi aproximativ 10 la prânz. Emisiunea de seară, Moldova la ora 7, vă reamintim, va fi difuzată ca de obicei la ora 19. O ediție actualizată poate fi ascultată la ora 21 pe frecvențele postului de radio Albena din Tarnăvești. Taraclia. În emisiunea de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, Valentina Ursu va aborda problema viitorului Moldovei, iar duminică, în punct și de la capăt, Vasile Botnaru va vorbi despre arhetipul feminin, care este cel mai atractiv, adecvat în condițiile reale ale Moldovei. Moderatorii ediției din această dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează weekend plăcut. Aici Radio Europa Liberă.